yiqitim degan tana tag'masi yaqinni ozdirgan hayot nag'masi mehrsiz qovjirar qolgan hammasi ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar qanoti qayrilgan qushga o'xshaydi mehrlar bir lahza tushga o'xshaydi bolalik bahori qishga o'xshaydi ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar Gunoh go'dakning bedavo oxi Vaqt kelib kimnidir tutgay gunohi Yaratgan o'zing bo'l yolg'iz panohi Ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar Ota onalari ajrashgan bolalar Gunoh go'dakning bedavo oqi Vaqt kelib kimnidir tutgay gunohi Yaratgan o'zing bo'l yolg'iz panohi Ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar Ota onalari ajrashgan bolalar Mehrdan bo'lak liboslar befarqdir kim xopmi alak ular kim farzand deb bo'lmasa xalak ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar nima kerak asli Mehrdan bo'lak liboslar befarqdir kim xopmi alak ular kim farzand deb bo'lmasa xalak ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar Mirzo ur pichoqni avval o'zingga so'ng chorlab o'zgani alamli so'zga haqning omonati dunyoda bizga ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar Mirzo ur pichoqni avval o'zingga chorla o'zgani alamli so'zga haqning omonati dunyoda bizga ko'z yosh qon bo'lib sachrashgan bolalar ota onalari ajrashgan bolalar